Bukod po kay Jaira na nag-setup ng recording na ito, wala pong kinalaman ng mga boss namin sa podcast na ito.
Ito po'y puro katang isip lamang.
Yun! Hello po ulit sa inyong lahat! Ito po ang Laughter Talk, ang podcast ng medyo may katatawanan. Pero parang katalasan po ay nagiging puro kabuluhan na lang. Ako po si Michael.
Ako po si Chito.
And I'm Preston. Hello.
At yun po, kasama po namin ulit. Parang suki na namin siya dito eh. No? Ang lagi namin ano, ang aming trusty
expert.
Si Prof. Joey, si Prof. Facilito de los Reyes. Hi po!
Maganda araw sa inyo, sa inyong bilyong-bilyong tagapakinig.
Yes.
Ding-ding.
Yes. Ilan dyan.
Gusto ko magkaroon, pero...
Impre natin, kailangan na dahil kay Prof. Joe. Okay.
Yeah. Salamat sa pagkakataon na maging bahagi ng palatuntunan ninyo. No? Lagi na masaya ako pag nandito.
Ako nagugulat dahil bakit nagiging seryoso ang usapan pag nandito.
Oo nga eh.
Baliktad eh.
Naging academic. Darating din niya ulit tayo. Ano yung minsan, nandyan na lang yan bigla. Eh.
Lalabas yan. Eh kasi naman yung mga tanong, di ba? Yung mga babat ng tanong. Gaya nung nagdaang episode, di ba? Yung unang tanong sa akin, yung discrepancy between mayaman at mahirap. May privilege.
Doon pa lang po sa
ordinary discrepancy, no?
Pang-dissertation eh, no?
Parang academic conference, di ba? Parang kaya.
Okay, so medyo, ito pong mga tanungan natin, medyo gagaanan ko na, fine. Medyo kasalanan ko pala to. So dahil po ngayong buwan ay buwan ng wika, yay!
Yun!
Yay. So tayo po ay parang mata-challenge na. Kailangan puro Filipino yung babanggit. Tristan, sumanda ka na. So puro po tayo.
Unatin mo, dila mo ha, unatin mo.
Hahamunin natin si Tristan.
I feel discriminated you.
So for the first, sa unang pagkakataon dito sa podcast na ito, tayo magi-game. Tayo po ay magkakaroon ng isang palaro.
Okay. Ano prize muna?
Bragging rights para sa iyo, Tristan.
Close enough.
Kasama natin si Prof. Joey, parang siya rin tong sasabi kung tama o mali. Kasi nung backstory lang, nung parang mga early late 2000s pala, meron pong isang Excel game. Nang parang ang title is parang Tagalogin mo nga. So meron mga isang daang listahan ng
may Excel game?
Opo, Excel game parang may... Oo, parang may gano'n. Type mo sa Excel yung tamang sagot. Tapos lalabas yung Excel game siya kasi may message na parang, oy, tama ko, oy, mali. Pang-asaran pa minsan yung
ano. Parang live.
Opo, parang ano lang. Parang nakalista yung 100 words in one column. Tapos itatype mo yung sagot in the other column. So tatagalogin nyo po. Itatranslate nyo to Filipino yung mga words na nandoon, nakalista. So, pipili po ako ng 10, tapos papasagot po natin around this ano, kung ano yung
sige.
Kung ano yung
fire,
game.
Game.
Naman ako, so, game face on.
Bawal Google, ha?
So, translate.
Ano, hands, may alcohol, eh. Hands.
Yes. So, ang unang word po ay justice. Ano sa Filipino ang justice? Hindi justicia. Pwede justicia. Hindi.
Katarungan.
Prof, di ba hindi justicia ang translation? Ng ano, ng...
Kailangan justice. Na pa ipaliwanag. Kailangan na.
Sige nga, paliwanag mo. Paliwanag mo.
Kung meron naman kasi, ano, kung merong makakatumbas dito na sariling atin, katarungan.
Yun yung gagamitin.
Ang justicia is Kastila. Rule as I know it, hindi ko alam kung saan ko itong hinuugot, ano. Kung meron sa atin, ano ba, pag sinabi mong, ano yung international? International. Hmm. Paano mo gagawin Filipino yun? International or pandaigdigan? Pandaigdigan.
Pandaigdigan.
So, unang pandaigdigan kasi meron ka. So, yeah. kapag wala, pwede rin naman yan.
Pwede pero paano sir yung argument na the argument ng Filipino, it's like a language na ano na amalgam.
It can be. Yeah. Ang problema naman kasi dyan, you do this in establishments. Say if you're writing for me or you submit to other magsasubmit ka sa ibang lathalaan, may sarili silang standard. May sarili silang patakaran pang wika. At yun
pero
yung
sa game na to,
sa ilalim. Doon sa pasig
na siya. Maganda yan, maganda yan. Pagkatapos ang game natin, may kikwento ako dyan. Sige, sige.
Okay,
sige. Okay. Maganda yan, maganda yan.
Doon po tayo sa Michael. May Filipino translation na hindi yung MA.
Sige, okay, okay.
Okay, so tama po yung katarungan. Next word is room.
Room?
Silid. Silid.
No,
silid. Kwarto. Sabi sana kwarto, pero baka
pa. Kwarto, pero di ba may mulit ako
eh. Pwede rin naman. Oh. Pwede rin naman. Yeah.
Pwede rin
naman.
Pwede rin. Pwede rin. Next, next.
Pwede rin. Points. Silid eh. Points don't count.
Next, ito, pang ano to, pang prof, ano to, pang school levels to. Filipino ng pronoun. He, she, it, they, ikaw, ako, tayo. Pronoun po. Pronoun.
Panlapi. Hindi ko alam.
Panlapi.
Pangali.
Panlapi is prefix. No.
Hindi prefix. Affix. Prefix is unlapi. Unlapi.
Oh, unlapi, oh, unlapi, oh, gitlapi, gitlapi,
ulapi, hulapi, hulapi yung dulo. Ayan.
Pangalit, so, ang tama pronoun, si Jaira. Tama po ang ating producer. So, producer ang pronoun po ay panghalit.
So, by the way, ang producer natin ay communication arts. So,
ay, okay.
Tama din pala si... Eh, ito, ito, pang, ano, anong, ano nito, Tagalog nito? Panghalik.
Oh, oh my God! Churchito. Churchito yun.
Churchito yun.
Churchito yun.
Galing, isang letra lang ang pagitan. Ano, magaling
na yeah. Ito, isa pa. Isa pa. Yung random number kasi. So, next word after the pronoun ay adjective naman. Ano po sa Filipino ang adjective?
Pandiwa. Isabi ko lang yung random pandiwa.
Pandiwa ay verb. Verb ang pandiwa.
Verb, yes.
Panguri. Panguri yan.
Panguri. 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 Panguri.
Parang kanubot naman yung high school Filipino ko. No?
Exact. Next.
Next word. Spider. Ano ang Filipino ng spider?
Gagamboy. Gagamba.
Gagamboy.
Yun. Tama po. Gagamba.
In English, Peter Parker.
Gagamboy yun, sir. Eric Manny.
Di ba ballpen yun? Di ba ballpen yun, Kai?
Ay, tama. Tama. Liga rita.
Kasi mahirap pag online eh. Hindi mo pwedeng gananin siya.
Oo. Jombag yun eh. Oo. Oh.
Next. Life, pakiabot nga yung white flower ko. Masakitan ko.
Naku, next.
Nanay, ito lang po. Sa lompas ka, sa lompas.
Next, ano po sa Pilipino? Ano po sa Filipino ang mga taong galit sa akin? Society.
Ano lipunan. Sa Filipino ang society?
Lipunan. Actually, dito tuloy ako. What is Spanish and what is Filipino? Like, ang lipunan ay, ano naman yun, no? Filipino naman siya. Tagalog naman siya na.
Oo.
Meron pong...
Oh, next. Ilan pa?
Tatlo na lang po.
Michael. Okay. Fairway.
Apat. Next po. Since nabanggit niyo po.
Magaling ka sa Filipino, mahina ka sa mat, ha?
Since ito po next word is
salon pass. Ayun yung salon pass.
Thank you to our sponsor.
Next po, dahil na mention na natin ng salon pass, mention. Ano ang mention sa Filipino?
Banggit ng bahay.
Oh, mention. Depende sa pag-pronounce. Mention. Mention.
Mention.
Pangmayaman. Bahay pangmayaman. Mention. Yeah.
Yan ang kailangan na po talaga. Opo.
Ayan na sana.
So, ano tayo? Pagkito. Ano ang mention in Filipino?
Banggit, di ba?
Yeah.
Di ba?
Yun po yung sa ano, sa Ilocos
Bay. Palasyo. Isda. Palasyo.
Banggit.
Hindi, pwede rin yung ano, buwan-buwan ng babae, meron yan.
Ay, nako.
Mention. Mention.
Sige, sir. Sige. Lagyan na siya sa title para...
Jaira, unawain mo na.
Oh my God, hindi niyo alam kung anong pinagdadaanan ko.
Ito, kay, sir, ito kay Prof. Ano po sa Filipino ang standard na electric?
Pamantayan.
Pamantayan. Hindi ba batayan? Ano ba? Depende rin sa pag-pronounce, eh, no?
Opo.
Di ba? Oo. Pwede rin kasi bata yan. Tuloy mo na.
Sir, nasabi na ba kayo? Bawal sir, yan, bata.
Ng ano, ha? Nag-anod kayo lang. Joke na kayo na po.
Goodbye.
Matanda yan.
Ano pa lang sa episode natin?
Maraming salamat nga pala sa pagkakataon. Nag-anod na ako nito.
Ito ko tayo mamimuhan.
Palalim, palalim ng palalim, ha?
Okay. Yung second to the last word po natin, ito, favorite word ko to na i-translate. Kasi, ano, medyo common siya na hindi alam yung Filipino, eh. Station. Station sa Filipino.
Ano nga ba yun? Himpilan. Himpilan.
Yes, himpilan. Himpilan. Yes, yung sa radyo po, di ba, himpilan ng mamamayan. Ano pong station? Yung station nung kinalimutan ko, eh.
Nasa duro ng kalapitan ng istasyon.
Meron niya, meron related yung English niya, devastation. Diyan ako sumasakay, in devastation. Ay, nako. Naiiyak na ako.
Ito po, saktong-sakto yung last word po natin.
Taposin mo na yan.
Di ba, wala-wika, parang nirakan natin.
Parang bigat nitong episode na to.
Dapat pala using the sentence.
Yeah, dapat pala yung sinasendin, sayang. Pero so, ang last word natin, dahil tayo po ay taga-media, huwag lang po natin kakalimutan, ang Filipino ng report ay...
Ulat?
Ay, report is verb at ato eh. So, pwedeng balita, pwedeng ulat. Yes.
Ah, oo.
sabi kasi ni producer eh, so...
Meron din, lumalaman.
Para pong mga artista at mga aktivista ng bayan, lumalaban.
Yan.
Alright.
Oh, may ganon, may ganon.
Mr. Jair yan.
Oh, may plug.
yan, balikan na natin yung winikento kanina ni ano na depende.
Apo, yung time. May kwento
mga translation. Hindi, ako kasi nag-experience sa ganyan. Kasi di ba dati nagtatrabaho sa dyaryo na nagtatranslate kami. Yung dati kong pahayagan. So sabi namin, kailangan magtanong tayo sa ano. Yung pala, yung mga ibabat paaralan, may kanya-kanyang mga batayan.
Patakarampang wika ang tawag doon. Patakarampang wika. Eh.
Iba yung sa... Ang kami sinunda namin, yung sa PUP. Iba pa yung sa PUP. Iba yung sa UP. Iba pa yung sa mga Jesuita sa Ateneo. Iba pa yung sa Lasal. Di nakakasundo.
So para sure yung translation sa Ateneo, may mga
wala yata para wala yata patakaran pag ikaw Ateneo. Ang meron lang ay UP, Lasal,
PNU. Lasal meron, no. Ano kasi yan, parang standard hindi pa sila nagkakasundo, hindi sila nagkakasundo. Kaya sabi ko patay tayo diyan.
Hindi talaga.
Pero yun ang discovery ko lang yun. Siyempre, yung kagawaran ng wikang tama ba? KWF ba? Kagawaran ng...
Komisyon.
Apo. Siya ang ano, di ba? Absolute ano. Pero...
Well, hindi ko rin alam kung absolute.
Hindi. Hindi ko kasi may debate tayo before eh. Na yung Filipinas, yung gusto ni dating national... Yung dati pong chairman tsaka national artist ngayon. Still national artist, of course.
Si Rio Alma.
Opo, si Rio Alma gusto niya yung... Filipinas ang kanyang reference sa bansa.
Kababawi lang daw kanina, 'di ba? Kababawi lang kanina na Pilipinas uli, sabi ng KWF. Kanina lang.
Talaga?
Letter F o letter P? Letter F o
Sorry. mismo yung bagahe ko kapag buwan ng wika. Bagahe ko sa buwan ng wika nagiging parang nagiging novelty. Na-trivialize. So, parang sa gamitin nga lang natin ng maayos to, hindi natin kailangan pag-usapan, di ba?
Tama po.
Nalala ko natin pag nag-abroad kami kasama yung mga atleta. Tapos siyempre, i-represent mo yung passport mo sa immigration ng bansa. So babasahin ka ng taga-immigration. Nakalagay sa passport natin, Pilipinas. Di ba? So babasahin ako na, Pilipinas. Ang sagot ng Pilipino, no, Pilipino. So sabi ko, noong una hindi ko mag-gets. Noong una hindi ko mag-gets talaga. Pilipinas. No, Pilipino. All boys here, Pilipino. Sabi ko. Tapos yung matungan hindi niya sinabing Pilipino. Binasa niya yung nung immigration officer sa Malaysia, kunwari. Binasa niya yung nasa passport, Pilipinas. Ang gets naman nung Pilipinong nung atleta, nung pagbigay niya. No. Pilipino.
Ngayon pa lang ginagit pa
yan. Baka hanapin tayo.
Ito yan. And I'm sure nagyayari pa rin yan hanggang ngayon.
Hindi ko naranasan naman. Hindi ko naman.
Yeah. Ang naranasan pa
naman ulit sa episode natin.
Ang naranasan ko naman po nung nag-abroad ako, kasi po nung ano, may, ang spelling nila ng Filipinos is P-H-I ang simula, hindi F, P-H-I, Filipinos ang spelling nila. Tapos akala pa rin po nila, marunong tayo mag-Spanish dahil galing tayo sa Spanish colony. So, yung mga friend, yung mga nakilala ko doon na taga-Colombia. Ano, Espanyol kami. Kasi akala nila
100 years behind.
Pabulong ka pa kinakastila, ha? Donde este Santa Claus? Donde este Santa Claus? No, mamacita.
May ganun din po ba kayo, sir? Parang lost in translation na ano? Lost in translation minsan na
ano, mga bansa kasi parang may mga bansang mahirap bigkasin, no? Yung salita na ano. Oh, maraming pagkakataon, no? Yung isang pinuntahan kong bansa parang ini-English na ako. In-English pala ako, hindi ko maintindihan. You know, parang bumili ko ng gulay sa supermarket. Sabi, you have to wait. Maghihintay ba ako? You have to wait? You might have to wait. Anyway, ang tagal ko nakaganon doon. Ano ginagawa mo dyan, Joey? Sabi nung kasama ko. Eh, you have to wait daw eh. You have to wait. Ayun, yun pala, you have to wait. Kasi pinagtitingin na ako. Ko. May hindi anyway. Walang stand. Siguro sa English. Ang talagang ano, pag lalabas tayo, mag-uusap. Na, anyway,
yun sige. Yung complexity of dialects eh. Diba? Kasi, diba, ang sabi na, the difference of language and dialects. Like, ang dialects within a language, meron rin mga different nuances. Sa example, diba ang English, minsan may mga yung mga Creole, tas iba rin yung language, iba rin yung English ng mga nasa Scotland. May mga ano, may mga cultural.
So, Creole even, ay ano ah, Creole ay hindi lang sa English yan, maraming Creole, no? Isang wika. Pero
yung Creole. Yung babae niyan ano, makulay. Yung babae niyan
makulay. Oh, makulay.
Oh, babae niyan. Creola.
Yes. Comes in many colors.
Ayan. Oh my God.
Sa Tagalog eh. Iba sa Tagalog, di ba? Iba-iba. Like,
Kung
sa Laguna ka, iba yung Tagalog ng mga Taga-Laguna.
Totoo naman. Totoo naman.
Oh, yun, totoo yan.
Yun yung, yung usapan between dialect and language. So, pag sinabi po natin na, language,
naulan, umuulan. Ayun nga, sabi ni...
Ano sabi mo, Michael? Ano sabi mo?
Pag language, parang yung iba't iba pong ano, hindi siya dialect. So, yung mga Hiligay noon, ano yun? Iligay nun, Cebuano, Chabacano, hindi siya dialect. So, language po ang tawag doon. Yung variations within that language, yun yung dialect. Yun sinasabi ni Tristan. Na yung,
naulan,
naulan, tsaka umulan, ganun.
Tagalog din naman pare-pareho yan. Tagalog din. Tagalog, Baisiya.
Pero tayo.
Pero generally speaking, sa akademya, no? Sa akademya, pag sinasabi mong dialecto, dialect. Parang, ang sabi ng isang professor doon na si Victor Enchugbo, kung hindi ako nagkakamali, sinasabi niya, ang wika, may established ng panitikan. Kasi dialecto, yun pala yung naghahanap ng kanyang kano, na wala. Wala. So, wala pang literature.
Ang sabi rin nila, di ba sabi rin nila ang Spanish, French and Italian yata all started as dialects of Latin na nag-evolve through time. Diba?
Lahat naman.
Dito na lang sa atin.
Kahit ang Filipino, nagsimula sa lahat. Nagsimula yan sa ganyang uri ng pag-iral ng ano, pag-iral ng wika. Yeah. No, I mean, hindi tayo Tagalog talaga eh. Ibang Austronesian root theory would tell na magkakamag-anak pati ang bahasa.
Yes. Diba? Yeah.
Pero ang bahasa, magkaiba rin yung bahasa sa Malaysia, sa Indonesia.
Yes.
I'm sure pati sa mga islands nila, iba-iba rin. Yung,
tsaka sir, sa UST ba ang bahasa?
Ay, malalim doon.
Malalim bahasa.
Malalim Jaira, ilang minuto pa kami, Jaira?
Iba rin yung bahasa sa TAF, di ba? Within UST and TAF, makaiba rin.
Last question na ba, Jaira?
mas med-depth yung sa Espanyol.
Iba rin po dialect ng Ateneo, iba ang ano.
Ay, maraming salamat sa pagkakataon.
Kinaningan ganun ng 2 minutes.
Bahasa TAF, bahasa Espanyol. Ano pa
ba? Ayaw na ba yan?
Ayaw.
Ito, example ko na lang. Ito, example ko na lang dyan sa ano. Ikaw, Michael, pag pinakikinggan ko yung, pag nagtatagalag ka, nagpipilipino ka, whatever you call it, alam mo yung taga Maynila, hindi ka taga probinsya. Iba yung pag pinakikinggan ko yung Tagalog mo. Alam kong nasa iba yung ano, alam mo bakit? Na-compare ko kasi nung nagsalita yung katati natin kasama si Paul. Si Paul laking Nueva Ecija.
Oo,
the same ang ibig niya sabihin. pero iba yung sentence na sinabi niya. Tapos doon ikaw, ganyan din ang gusto mo sabihin, iba sabi ka, ano rin, depende rin sa lugar.
Si Bons, name drop natin eh. Taga San Pablo yun, so yung Tagalog rin niya.
Iba. Naintindihan naman natin, di ba? Naintindihan naman natin.
Diyan po ba, Prof, sa Quezon, ano din, noticeable din yung difference, for example, like, pag gumadayo ka...
Alam mo, pag hindi taga doon, alam mo, pag hindi taga diyan, di ba?
Parang Longganisa lang yan, eh. Right? Alam mong...
Malaki yung masyado ang Quezon, mula Bicol hanggang...
Ay, oo, tama. So, bayan, iba-iba.
May bahagi ng Quezon, halimbawa, na parang Batanggenyo, yung Candelaria, kasi siya ay malapit sa San Juan, Batangas. So, may parte ng Quezon na malapit sa Masbate, sa Bundok Peninsula. Apo. So may parte ng Quezon halimbawa sa may Real Infanta area. So medyo ano eh, ang problema sa Quezon, it's a political unit. Mm-hmm. So hindi siya cultural unit, no? Hindi siya cultural unit. So political unit ito. Mm-hmm. So hindi halimbawa pag sinabi mong walang katangian eh, halimbawa, pag sinabi mong Bulakenyo, ang unang nung dumating ako dito at sinabi kong taga Bulacan ako, sinabi ay Bulero. Bakit? Kasi maraming makatang taga Bulacan, di ba?
Bulaklas.
Jose Corazon de Jesus, yung si binabanggit yung national artist Almario ay taga San Miguel.
Wow. So, talaga?
Si Marcelo Ech del Pilar, di ba? Yan yung
Marcelo Santos.
Ah, taga Mainit, malapit sa ermita yan, MH del Pilar.
Oh my God! Ayan. So, diba, Batangas. Kapag sila yung Batangas, di ba, alam mo yung katangian ng mga Batanggenyo, Cabiteño. So, itong Quezon parang hindi siya. Oo, kasi parang bagong create lang siya eh. 1920s, 'di ba? Parang ano, siya, no? Parang ano, even later pa pala kasi buhay pa si Quezon noon. No?
Mm-hmm. Ano pa ang pangalan ng Quezon before?
Ayabas. So,
yun yung fruit, diba?
Yung buong political unit Tayabas.
Yeah, no, lalawigin. Iba kasama yung Baler, Aurora.
Aurora
hanggang Quezon ngayon. Yun yung iisang Tayabas. So, imagine gano'ng kalaki to. No, imagine mo kung gano'ng kalaki.
Kasing laki po ng bus.
Oh my God. Last question na lang.
Doon nagtatapos.
Nagtatapos po.
Ang career show na to.
Opo.
Ayan.
Wala na pong taya. So, so, ano po, actually yung last natin is hindi siya question. It's just also an observation na nabanggit ni Tristan na may mga Filipino words naman na hindi natatranslate directly or parang walang ano sa English, like yung kilig. Wala siyang direct translation in one word or in one phrase or in one idiom daw. Walang translation yung kilig. So parang uniquely sa atin yung ano word na kilig. Tsaka yung word na gigil. Surprisingly, wala po palang English translation.
Pati ano, yung letter G o yung Q, yung kikil.
Kikil. Iba yung kikil. Yun yung gagawin nyo sa akin lang.
Kikil si ako.
Kikil
si ako.
Tsaka po, meron din yung kikil? Ano? May translation ba yung kikil? Pag-isipan yung mabuti yan.
di ba word, Filipino word po ang kikil? Di ba?
Oo.
K-I-T-L.
Meron bang English nun?
Di ba pinag-usapan natin yung ano? Yung tiyatype, the way tiyatype yung gigil si ako, la kikil si ako. Or may ibang pa tayo pinag-usapan. Parang tayo within the language, nalilipong tayo.
Marunong ba mag-Tagalog yung kausap natin?
sabi po dito,
parang tayo nasa Torre ni Babel, di ba? Parang hindi nakakaintindihan.
So, naalala ko po yung kikil kasi ito yung sa TLE class namin dati nung high school. Yung
ano ba ito? Ang kikil sa...
May kinalaman siya sa pagpa-file? Tama po ba?
Filing pa pala.
Totoong word yun.
Totoong word nga, hindi ako nang bibiro.
Metaphorical yung sinasabi mo yung kikikilan. Kikikilan, yung nangingikil, yung ngan ka ng pera. Metaphor na lang yun. So kasi meron talagang kikil. Meron, nagtatanggal, nagpa-file nga.
File. Ang file niya is yung file na parang sa bakal o sa...
Yung sa kuko, yung ganyan.
Yan, sa kuko.
So, yung mga
remember
don't for ano ba yung ano QIQIL kung kikil o gigil.
Kung isa kang guro kailangan paalalahanan mo, remember the little L sa dulo, ha, wag mo yung alisin yung letter L sa dulo. Ha, warning.
Ilang minuto na lang kami, Jaira.
Oh, ito last 2 trivia na lang din po siguro. So meron din times up tayo tuloy.
Pero wait,
meron din pong mga foreign words naman na wala ring translation into English, like yung word na schadenfreude. yun po ba yun?
Schadenfreude, di ba?
Yung Schadenfreude. Psychology yun, di ba? Yung Schadenfreude.
Natutuwa ka. Ay, you feel a sense of parang may catharsis or euphoria, di ba? Pag alam mo may masamang nangyari sa other person.
Marami. Oh.
Feeling ko, may nabasa ako na parang, saan ko ba nabasa yun? Podcast, Invisibilia ba? Basta yung parang minsan, there are emotions that we feel na walang word for it. So, we don't ascribe a word for it. Pero, if we know this word exists, mas napaprocess natin yung emotions natin. Like, okay, since alam ko to, sabihin ko,
Prof, gagawa ka na naman ng libro dyan sa ginagawa.
Well, ilang silbi ng panitikan. For one, walang diba? Salita. Walang Kafka-esque. That dreamlike. Pero dahil may panitikan, yun. So, ang dami niyan. Nandiyan ang Gargantuan. Mm-hmm. Herculean. So, lahat ito ay galing sa mitolohiya. So, patuloy pa rin naman 'to eh. Patuloy na nagbabago.
Meron pa ako isang explanation diyan. Ito bago tayo magtapos, palagay ko malalaglag lahat kayo sa upuan dito sa observation ito.
Chito S.
Meron isang salita na parang ang tingin ko pinakamalapit na translation ng Pilipino, pinaikli na lang niya. Halimbawa yung Worcestershire sauce. Dahil hirap na hirap na. Hirap na hirap ang Pilipino i-translate. Toyo na lang daw. Toyo
na lang.
Dapat talaga na lang.
What is that shows?
Meron ba standardized toyo? Standardized.
Standardized toyo. Tanong natin sa DTI, baka meron silang formula.
Nakabawi tayo dito.
Isang araw nagtatanong ako sa doktor ko, Dok, totoo ba ang binat? Hindi. Totoo din ba pasma? Hindi.
Walang translation niya.
Binat tsaka pasma.
Pero di ba sir, yung pasma, meron ano, yung mga pasmatic, di ba totoo yun?
Anong pasmatic?
Sino editor ni Tristan? Nadidinig niyo ba siya sa
akin? Yung pagpasmado ka, pasmatic.
Pasmatic.
Pinagsamang asthmatic tsaka pasma.
Wala akong pasma. Wala daw pasma. Walang concept, wala scientific yung basis ng pasma.
So, lang ako yung nalilig ko eh. Pasmatic ako kasi,
hindi ka makahinga. Baka hindi ka makahinga.
Hindi,
Masyadong mabilis yung
nilagay mo sa
channel.
Pag nilagay mo sa form yun, mas malala yung isang yun. Pag sinulat mo yun sa form nyo, sasabihin mo nang sumulat, may letter P. Sumobra lang na letter P yan. Bilang makahinga yan.
Oh my God. Okay.
Oh my God.
Bago pa po tayo masalamat na nakatapos tayo. Oo, ngayon ako. Bisa parang nabunutan ako ng tinik na matatapos na tayo.
Ayun po. Bago po tayo mawala in translation. Tagalog.
Teka, magpapasalamat muna ako sa sponsor ng t-shirt ko. Ang Padayon shirts, no? Padayon shirts.
May vlog.
Ano sa ang Padayon?
Padayon is tuloy lang. Mm-hmm. So lagi diba? Sinasabi na Padayon lang, tuloy lang. Do not surrender, parang ganyan.
Ay, sir, so it's Padayon, hindi Padayon. Nasaan
po? I don't know. Hindi ko alam, Cebuano. Ano ang sinong Cebuano?
It could be sa Padayon pala yan.
Yeah.
Usually sa
Padayon, Padayon.
Okay, alright. So mga Cebuano listeners po namin at viewers, paki-clarify na lang po sa.
Kung mabilis ba yung basa?
Sorry. Sorry for butchering the word.
Sorry. So maraming salamat.
At least yung sabi ko, Padayon ay, halimbawa kapag may mali ka daw, bigkas, yun malinaw na palatandaan na binasa mo yung salita. Ayun. Alright.
Ay po, last na lang sa to.
Okay, last na habol pa. Okay.
Hindi lang sa salita ng tao nag-iiba-iba. Pati sa turob ng mga hayop, 'di ba, iba-iba sa iba-ibang bansa. Yes. 'Di ba? Yung sa Pilipinas, ngiyaw. Sa Amerika naging miyaw.
Miyaw. Okay.
Pero isa lang naman ang tunog doon, 'di ba? Aw-aw.
In arf at saka bawaw.
Ibig sabihin pa
yung tilao.
Ha? Oh. Yung tilao.
Kakadudaldu.
Oo, yun na. Diba? Doon mo nila lang. American. Kung American yung manok.
Ngayon, pakinggan nyo nga po yung mga manok dyan kung kakadudaldu ang sinasabi.
O, tiktilao, diba?
Onomatopeya. We imitate the sound of nature.
So, ano matupaya? If mag-meet ba ang isang manok from States and manok from the Philippines, magkakaintindihan ba sila?
Magkakaiba kayo. Or, yeah. Baka hindi magkaintindihan.
So, nag-alaban
sila. Doon tayo magtatapos.
Magiging starter.
Pinagpapasalamat kung natapos tayo, no?
So, yun nga po, no, bago pa po mapunta sa ibang ating manok talk. Maraming salamat po, Prof. Joey, sa muling pagsama sa amin. At sana po magamit nyo ang salon pass mamaya.
Baka po hindi na. May phenamic acid na, Hindi
na mamaya. Habang iniisip nyo, if ang manok from the States, ang manok from the US ay magkakaintindihan, magsasalon pass kayo. Di ba?
Yes, sasakit ang ulo. So,
samahan nyo po kami.
Samahan nyo pa po kami sana sa mga susunod na episode kung saan sasakpak.
Ah, may susunod pa pala to. May susunod pa pala.
If
ibig sabihin, ano po?
Fighting spirit, ha? Fighting spirit.
Yes. Pada yun. So, magkikita-kita pa po tayo sa susunod na episode ng Laughler Talk. Maraming salamat po. Ako po si Michael.
Ako po si Chito.
And ako po si Tristan, at Tagalog.
Yun. Nag-iba na.
Prof. Joey, thank you, ha? Prof. Joey, thank you.
Salamat.
Kita-kits po.
Bye.
Malinaw sa amin kung anong terorista eh.
You say that the DOJ has a very clear concept of what a terrorist is, but it was also the DOJ who filed the proscription case.
Well, I would like to think that is a real, that's a real lesson.
Is there a risk, though, that we will never know the state of his health ever again?
We can end up that way, in the same way that the Supreme Court has rendered several constitutional provisions inert.
How hopeful are you that this Supreme Court, under this administration, will exhibit a proactive attitude towards protecting human rights?
What is before us is a Supreme Court that has overwhelmingly, for a few exceptions, one or two, in favor or on the side of the state power.
A law that is not understood is a law that is easy to weaponize. I am Lian Buan, Rappler's justice reporter. Listen to Law of Duterte Land podcast. And together with the leading lawyers of the country, let's unpack the pressing legal issues and the Duterte government.